Egunon Gabriel Ezkurdiar, duan ba gaur Ukraina aipatuko dugu, ba zeren jakin genuen eta ja aipatu genuen han kriston oldartzeak bazirela eta azken finean ba erran dezakegu nunbaiten ere kaleak irabazi duela edo Europak ezakin nola esan, baina ba presidenta destituitua izan da, joan da. Zurazki ere hauteskunde batzuk izango dira, hor ikusi dugu Timotsenko askatu dutela eta ia da ikusita bizkat han errian duen fama ez litzatekela harrigarria berak irabaztea. Baina bestalde ere ezin baztertu eskun muturaren gorakada. Odan gaur egun, ba, zuk nola ikusten duzu pixkat Ukrainaren geroa, gaurko errealitatea eta, bai geroa pixkat nola kokatuko den behar bai Ukraina, Rusia eta Europaren artean edo...
Bueno, nik uste dute kontu hau aspaldiko kontua gara, ez? Orain oso lehenengo herrialde guztietan agertzen den Julia Timosenko adibidez bi aldiz izan da Ukrainiako lehen ministroa, ez? Eta azkenengo 20 urtetan ba bi aldiz saiatu izan da etengabe mendebaldearen aldeko mugimendu horrek ba moduren batez Kievko gobernua bertan bera ustea eta beste politika batzuk gauzatzea, ez? Beraz, gaur egun ikusi duguna agian izan da oso luzea izan den prozesu antidemokratiko baten inposaketa historiko bat, ez? Historikoa zergatik, ze, bueno, momentu honetan ez da inondik inora onargarria aipatzea herri iraultza bat izan denik, ez? Nik uste dut herria Ukrainian sektore handiak eta asko daudela erabat dezer oso egon den gobernuarekin, gobernu ustela, dudari gabe. Sobiet batasuna desegin zenetik mantendu diren irizpideak Ukrainian beste republika ex-sovietarren tan bezala, ba, antzekoak izan dira, oligarkia berezi batzuk sortu dira, eta oligarkia berezi horiek erabat aberastu egin dira ustelkeriaren bitartez, eta estatua zakeatuz, ez? Baina hori gauza bada eta beste gauza bada errealitate horretan aktore ezberdinek duten papera, ez? Kasu honetan Ukrainan historikoki eta askotan aipatu dugu hau mendebaldeko probintzietan batez ere, ba bueno, atxekimendu handiagoa izan da Alemaniarekiko, Errusiarekiko baino, ez? Eta horren kontra bestalde, ba segurazki Ukrainaren zatirik handiena eta populazio gehien duen zatia Errusiarekiko atxikimentu handiagoa izan du, bai kulturala eta bai politikoa ere. Gertatu da, ba, momentu honetan oso zaila zela, ez? Maidaneko plazan gertakarien aurrean, ba, bortizkeriaren bitartez irteera bat lortzea. Zergatik, ze momentu horretan, Maidaneko plaza horretan fortifikatu diren talde gehienak, talde txikiak badira ere, oso... oldakorrak izan dira, batez ere impunitatearen bidez lortu dutelako oso muturreko egoera batetara eramatea estatua, ez? Irten bide bakarra interbentzio militarra zen, eta benetan gogorra izango zen Ukrainian gaur egun irten bide horretatik ateratzeaz, interbentzio militarrak ziurazki ejerzitoaren apurketa ekarriko zuen, eta ziurazki gerra zibil irekia bat zen aurrean izango ginen, ez? Kontutan izanik, Ukraina dela Europako populazio aldetik bigarren estatua eta ziurazki, ba bueno, kriston eragina izango zuen horrek bai Europar Batasunari begira eta bai Errusiari begira. Gainera ezin dugu ahaztu Ukrainako ejertzitoa ere, nez eta ez izan orain dela 25 urte zen ejertzitoa, ba ondino ejertzito handia eta ondo armatua dena, ez? Nik uste dut momentu honetan Europar Batasunaren aldetik ulertzen dela hori, ba, bueno, holako txapelketa bat bezala, ez? Azken finean Rusiak mantendu du isiltasuna, baina egoera ez da ainerreza, Ukraina ekonomikoki era bat apurtuta dago, ez dago egia esan diru asko inbertitu gabe etorkizun handirik, eta kontituena hartu behar dugu estatuaren egitura ere erabat ustela izan arren, ba oso boteretsua dela batez ere ekialdean, ez? Beraz, arazo handiak dira. Momentu honetan hitz egite hauteskundeetaz edo bizkat falazia bat da, ze azkeneko hauteskundeetan izan ziren emaitzak ez dute inondik inora ematen gaur egongo mugimenduen indar hori urnetan gauzatu daitekenik. Baina alan izan da ere, uste dut importantea dela aztertzea hemendik aste batzuetan zer gertatuko den. Zeniz eta Janukovic presidentea desagertuta egon eta bere gobernuko hainbat buruzagi alde egin Rusia aldera, ezin du baztu hainbat manifestazio ematen ari direla ere momentu honetan ekialdean eta gauza ez dela inundik inera baretu, ez? Eskuin muturreko taldeetako buruzagiak erabat ezakit moskortuta edo moskortuta esan edut politikoki ja hasi dira argi eta garbi aipatzen mugimendu guztian jarretu behar duela eta bigarren mundu gerran bezala komunistak eta judutarrak garbitu behar direla, ez? Eta hor ikusten da argi eta garbi mobita guztianen atzean dagoen esan genuke talde nagusiak pizka bat atxekimendu hori dutela eta horregatik ez dela hain erreza izango benetan prozesu demokratiko bat inoldik inera gauzatzea, ez? Oso bitxia da ere Europar Batasunak duen razero bikoitza, ez? Europar Batasunak ez du izan arazorik, eta bere estatu guztiek ez dute izan arazorik, han egon den mugimendu matxinada, mugimendu honen alde egiteko, eta beste prozesu batzuetan ostaldu egiten da, ez? Orduko Kataluniaren aurrean bere isiltasuna, edo adibidez, eta oso adibide parekagarria da, ez? Ezken finean, Nafarroako egoera gaur egun, Ukrainiako egoera baldimada ere, berdin-berdina da, ustelkeria, gobernu baten, populazioaren nekea, gobernu baten aurrean, presidente baten kontrako mugimendu bat, eta baita ere, lesio edo hauteskunde batzuen eskakizuna, ez? Parekagarria izan ziteke Nafarroako egoera, baina ezin zego buruan sartu Nafarroan Gaztelu plazan Maidan bezalako mugimendu bat montatzea eta manifestariak armez josita gobernuaren kontra egitea, ez? Guretzako izango zen utopia bat edo gauza ulertezin bat, baina alanda ere, ikusten da demokratikoki ere, ez dela inundik inora hori onartzen, ez? Beraz, beti bezala nazioarteko harremanetan, razero bikoitza dago hausnartzeko, nez eta askotan hor dauden elementu asko parekagarriak izan, ez? Horregaitik, momentu honetan, Ukrainiako egoera tamalez, ez da inondik inora argitzen, ez da inondik inora benetan bide egoki batetik joaten, eta, inposaketan aden bidez, realitate estatuzkuo berri batetara bideratzen gaitu, baina estatuzkuo berri honek ez du inondik inora egonkortasuna, eta batez ere demokrazia inondik inora bermatzen.